Beograd 1. 10
i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Džez uživo iz studija 6. Trio Škorić prvi put u Beogradu, a na talasima našeg trećeg programa. Karnevalski princ vagabunda oko čije glave petrolejska lampa sja. Eto, to sam ja. Udruženje književnika obeležilo 120 godina od rođenja Radeta Drinca. Trijenale samoukih vizionara u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Talenat i senke, sećanje na Milicu Nikolić u Srpskom književnom društvu. Počinje 10 i po, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Slušate je odlomak iz emisije Džez uživo, koja se upravo emitovala na talasima trećeg programa. Nastupio je trio bubnjara Aleksandra Škorića, koji inače prvi put u glavnom gradu. Koncert samo što se završio, a meni je zadovoljstvo što je pored mene muzička urednica Ivana Neimarović. Dobroveče, po tvom licu umorna, ali zadovoljna.
Dobroveče. Jesam, dan na Radio Beogradu dugo traje, ali nekako zato valjda i volimo taj posao, zato što uživamo u njemu, i onda kad imate iskustvo da uživo slušate ovakve muzičare i da se vam se dan završi sa takvim nastupom, onda vam ništa nije teško.
Da, volim kada dođete posle koncerta u 10 i po, onda se vidi da imate taj muzički atmosferu još ponesete sa sobom. Kako je prošlo večeras?
Bilo je divno, zaista. Meni je toliko drago što imamo i mogućnost i privilegiju da na našim slušalcima predstavljamo muzičare koji su zaista sjajni. I pogotovo kada su to još muzičari koji potiču iz ove sredine, onda budete zaista ponosni kada vidite da postoje mladi, talentovani ljudi koji mogu da zaista budu, da se uporede sa izvođačima i na svetskoj sceni. Aleksandar Škorić je apsolutno jedan od njih. On je veoma, veoma mlad, a već za sobom ima takve uspehe da je prosto neverovatno da nije još poznatiji u našoj sredini, i ovo je bio naše drugo zajedničko koncertno veče koje smo organizovali u Radio Beogradu. Prvi put je on nastupio proletos u martu, meni se čini početkom marta, kada je svirao sa isto sa jednim saksofonistom Johnom Dykmanom. Ja sam ga iskreno tada prvi put uživo čula, i kada vidite tu energiju i način na koji Aleksandar komunicira sa muzičarima sa kojima nastupa, shvatate da pred sobom zaista imate izuzetno, izuzetno talentovanog bubnjara i muzičara uopšte. Večeras smo ga slušali u drugačijoj postavci, zajedno sa kolegama iz Portugala, sa Joseom Lenkaštrom i Miguelom Petručelijem. I ovo je, da kažemo, da, njihov prvi nastup u Beogradu, ali interesantno je reći da su oni sinoć nastupali u Kragujevcu, da sutra putuju u Novi Sad, a preko sutra u Suboticu. Tako da će oni napraviti pravu malu turneju po Srbiji, i stvarno me to raduje, zato što mislim da je važno da se i izvan Beograda mogu slušati ovako sjajni koncerti i ovako divni muzičari.
Njihov trio je u stvari internacionalni.
Jeste, tako je. Oni su se upoznali, Miguel Petručelij i Aleksandar Škorić su se upoznali u Holandiji, zato što su obojice bili tamo na konzervatorijumu u Groningenu, a nedavno su bili pozvani da nastupaju u Portugalu, i tako su se upoznali i sa Joseom Lenkaštrom, i od tada su odlučili da osnuju taj trio, da počnu da nastupaju zajedno, i mislim da su napravili odličnu odluku, pošto je stvarno ovo bilo božanstveno veče.
Koja je ovo vrsta džeza?
Ovo je free jazz, to je free jazz, i to je zaista, da kažem, jedan vrlo kompleksan muzički izraz. Ne kažem, nije to za svačiji ukus, ali ljudi koji poštuju džez, koji vole džez, koje to zanima, ovo je apsolutno najbolje što možete trenutno čuti verovatno u ovoj regiji.
I na kraju, Ivana, kao i svaki put imam pitanje što u suštini sve i zanima, šta je sledeće?
E pa da, ovo je bio, da kažem odmah, ovo je bio radijski prenos, emisija Jazz uživo, dakle mi također smo taj koncert održali u studiju 6, jer je on naš najbolji, najveći studij u Radio Beogradu, a ono što je naša redovna sezona, to su direktni prenosi, odnosno emisija Studiju 6 koju realizujemo zajedno sa televizijskim kanalom RTS 3 i sledeći koncert će biti 21. novembra kada ćemo ugostiti ansambl za drugu novu muziku.
Hvala najlepše, Ivana, ostajemo u kontaktu i naravno i u 10.5. Ivana Neymarović, muzička urednica trećeg programa za 10.5. Dvadeset godina od rođenja pesnika Radeta Drinca i pola veka postojanja Drinčevih književnih susreta obeleženo je razgovorom u Udruženju književnika Srbije, na kome je ipak glavnu reč imala poezija ovog velikog međuratnog pesnika. U Francuskoj 7 bila je Jovana Milovančević.
Pandit ili pesnik, liričar, putopisac, prvi pesnički hroničar Velegrada, trgova, ulica, telegrafskih žica, vozova, aviona. Sve to bio još mnogo šta drugo, Rade Drajinac, najveći toplički i jedan od najvećih pesnika srpske međuratne književnosti. U stilu raznoliku, temama buntovan i u pravom smislu te reči avangardan, avangardi se učio na samom njenom izvoru, u Parizu, koji je dospeo nakon preživljavanja albanske Golgote. Više nego u vremenu stvaranja, njegova poezija je danas aktuelna i doživljava mnoga nova savremena čitanja i tumačenja, kaže direktor biblioteke u Prokuplju Dragan Ognjanović.
Mi danas živimo sve ono što je on napadao. Znači, on je napadao buržoaski moral, čiftinski moral, materijalno kao vrhovni princip postojanja i bio je za neke druge kosmopolitske ideje, za ideje pravde, levičarske ideje, zapravo za sve ono što je suprotno tom nekom divljem licu kapitalizma. Drinac je danas razumljiviji nego ikad. Prosto je postao prijamčiv sa te strane buntovne njegove.
U jednoj 2019. godini susrela su se dva jubileja, 120 godina od rođenja i pola veka trajanja Drinčevih susreta. Ove godine oni su tradicionalno otvoreni u maju nizom programa za decu i mlade i nastupima poznatih pesnika za decu, a nastavljeni u avgustu otvaranjem spomen sobe koja čuva sećanje na ovog velikog pesnika. Nastavlja direktor biblioteke u Prokuplju Dragan Ognjanović.
U samoj postavci koja je na nekih 50 kvadratnih metara, uz panoe na kojima je ispričana priča o Drinčevom životu i delu, nalaze se i eksponati, zapravo knjige, prva izdanja Drinčeve poezije, zatim najznačajniji izbori njegove poezije, svi dosadašnji prevodi Drinčevih knjiga, kao i časopisi u kojima je on objavljivao svoje tekstove. Takođe, deo postavke su i neki predmeti, malo ih ima. Jedna recimo tabakera iz 20. godina prošloga veka, jedan kofer iz tog vremena, jer je Drajinac bio zaista veliki putnik i avanturista, vagabunda, bandit ili pesnik.
Prve stihove koje je u životu izgovorio recitator Vico Dardić bile su pesme Radeta Drajinca. Neke od njih, na veliko zadovoljstvo publike u Francuskoj 7, izgovorio je i u okviru večeri sećanja na njegovo delo. 1998. godine Miodrag Đukić u dramskom programu Radio Beograda snimio je i radio dramu Drajinac, bandit ili pesnik. Nju je tada, baš Vico Dardić, započeo stihovima.
Najstrašnija istina je ovo, da sam još tu, da hodam ovom zemljom, da me dočekuju suve zime i kišna proleća, da se fikcijama o mome životu, radu i uverenjima igraju ljudi, da mi je jedan dan veseliji ili tužniji od drugog, da nebo koje vidim sa svoga prozora nije kao juče, da me već 3 mjeseca nije posjetila žena koju volim, da pišem i cepam rukopise, da pravim projekte o neostvarljivim putovanjima, izdavanju nenapisanih knjiga i nekim sređenjima života, da se brijem svakog dana, da posećujem iste prijatelje, da sviram na violini mađarske arije u lirskim molovima, jednom reči da sam živ, živ.
Afroditin vrt, voz odlazi, čovek peva, dah zemlje. Još neki su od naziva pesničkih knjiga Radeta Drajinca koje srpska poezija pamti.
Drugo trijenale umetnosti samoukih vizionara otvoreno je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Na izložbi koju je organizovao Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini predstavljena su dela brojnih likovnih umetnika iz različitih delova sveta. Otvaranju je prisustvovala Marija Kozomara.
Širom sveta, neakademski stvaraoci pohitali su da prijave svoje radove na konkurs drugog trijenala umetnosti samoukih vizionara. Umetnici iz Argentine, Engleske, Danske, Rusije, Francuske, Srbije i mnogih drugih zemalja ušli su u uži krug i njihova dela sada krase zidove umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. O tome kako se osjeća povodom uključivanja u ovako veliki umetnički projekat, govorio je jedan od izlagača Stojan Ilić.
Radim skulpture od 70. godine pa nadalje i danas rezbarim, a sad pišem i knjige. Moje su radove primljeni 5 radova. Dragan Mašin, Karađorđe Petrović, Nikola Tesla, Brat Loba i Tito. Ova izložba, to je vrhunac za mene u savremena. Znači, ovo nisam doživio da sad prvi put da doživim ovako nešto. Radostan sam došao u Cvijeta Zuzorić kuću.
Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini od 1970. godine organizuje likovne manifestacije poput izložbi, salona, bijenala. Oni imaju značajnu ulogu u realizaciji osnovnog zadatka muzeja, da naivnoj i marginalnoj umetnosti pruži muzeološku zaštitu i prikaže njenu visoku umetničku vrednost široj publici. Trijenale umetnosti samoukih vizionara održava se pod tim imenom od 2016. godine i nastavlja da služi misiji okupljanja najznačajnijih autentičnih likovnih pojava iz čitavog sveta. Kustoskinja drugog trijenala Ivana Jovanović govorila je o postavci i dala uvid u to šta je naivna i marginalna umetnost.
To je umetnost autora koji stvaraju na rubu mainstream kulture, ali su zaista autori iskrene, neposredne vizije i ono što možemo reći da možda ključan pokazatelj koji definiše jednog umetnika možda i nije toliko talenat koliko ta iskrena, iskonska želja za nekom vrstom umetničkog ispoljavanja i to je svakako ono što objedinjuje sve ove izložbene eksponate koje danas možemo da pogledamo na našoj izložbi drugog trijenala samoukih vizionara.
Ko su izlagači i šta zapravo izdvaja njihove radove, šta ih čini posebnim?
Ovo je jako interesantna izložba jer je jako kompleksna, zapravo jedna u nizu izložbi velike manifestacije koje naš muzej organizuje već više od pola veka, a večeras su pred nama dela umetnika koji su odabrani iz jako velike konkurencije među umetnicima iz 32 zemlje, 660 radova ukupno koliko je pristiglo na konkurs međunarodnog žiri je izabrao 172 dela, 69 umetnika iz 20 zemalja.
Na koji način je izvršena ta selekcija?
Međunarodni žiri koji je sastavljen od svetski poznatih i uglednih stručnjaka iz ove oblasti su imali tu čast i da kažemo zahtevan zadatak da u toku velikom broju jako zanimljivih i vrednih umetničkih dela odabere ona koje ćemo večeras pogledati. Da, bilo je jako zanimljivo i kreativno i mislim, možda, makar koliko je to bilo i za umetnike, verujem da je jednaki izazov bio i za sve članove žirija.
Kakvu poruku šalje ova izložba i njen značaj u javnoj sferi svim neafirmisanim umetnicima koji stvaraju u nadi da će neko videti ili čuti njihovo?
Pa mislim da ako bi izabrali jednu poruku, to je da je umetnost jedna, jedinstvena, neponovljiva i nedeljiva, jer zapravo pravi iskreni umetnici su isti bilo kojim putem su oni to postali, bilo da su akademski obrazovani ili su instinktivni intuiti koji stvaraju ova fascinantna umetnička dela.
Ova bogata izložba koju su podržali Udruženje samoukih slikara Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja biće otvorena za posetioce do 10. novembra.
Svečanom akademijom u Narodnoj biblioteci Veljko Petrović u Bačkoj Palanci obeleženo je 150 godina bibliotekarske delatnosti tog kraja, koju ta biblioteka nastavlja da baštini. O dugoj i bogatoj istoriji bibliotekarstva u Bačkoj Palanci i jubileju koji se u biblioteci Veljko Petrović obeležava, govorio je direktor te ustanove akademski slikar Miladin Zorić. On je istakao da je ta biblioteka veoma značajna institucija kulture koja ima skoro 7000 članova i knjižni fond koji broji oko 215.000 publikacija. Retko koja predstava doživi 200. izvođenje. Takav uspeh ostvarila je drama Let iznad kukavičjeg gnezda u Beogradskom dramskom pozorištu. Prilog Mira Knežević.
Premijera predstave Let iznad kukavičijeg gnezda u Beogradskom dramskom pozorištu bila je 5.11.2005. godine. Režiju potpisuje Žanko Tomić, glavnu ulogu tumači Dragan Bjelogrlić.
Nisam imao takvo iskustvo, ovo mi je prvo iskustvo. Mislim da to se retko dešava da jedna predstava igra toliko dugo godina, da toliko dugo godina bude aktuelna i da doživi 200 izvođenja. a da je sala još uvijek puna. Pa ne znam, sad razmišljao sam, stvarno bi mogao da pričam sa više aspekata o ovoj predstavi i o svom iskustvu, ali evo da krenem recimo od tog prvog, šta se dešava kad se tako jedna predstava dugo igra. Sećam se da kada smo mi izašli 2005. godine, tada je dolazila publika koja je gledala čuveni film Miloša Formana sa Jack Nicholsonom u ulozi McMurphy-a, i recimo u tih nekih prvih 20-30 izvođenja posle razgovora sa ljudima koji su gledali, uglavnom se poredilo sa filmom. Onda je polako počela da dominira publika koja nikada nije gledala film, a ja mislim da je sada dominantno publika koja recimo prvi susret sa tom materijom, sa tim tekstom, izvrsnim tekstom, doživljava preko naše predstave. Tako da je, evo to recimo, to prvo iskustvo mogu da sada, ako bi pričali o toj odi slobode koju ovaj tekst čini aktualnim uvek, jer vjerovatno dok god postoji čovjek tragaće za nekom slobodom. I recimo zanimljiva je sudbina tog teksta kada je izašao 60. godina, neposredno posle Drugog svjetskog rata, vreme gvozdene zavese. Ta predstava je govorila o toj borbi pojedinca protiv sistema, i onda se to često, inače to su 60. 70. godine, ko se seća, su bile godine hipi pokreta, studentskih demonstracija, i kada je svet mnogo više razgovarao, brinuo o ljudskim slobodama. I tada je to bilo nešto aktuelno, tada se u vreme gvozdene zavese to malo prebacivalo i na onaj totalitarizam koji je iza gvozdene zavese, sa idejom da možda u tom liberalnom kapitalizmu će doći sloboda. Mi evo danas živimo taj liberalni kapitalizam i ovdje u nekoj balkanskoj verziji, ali svet živi već godinama liberalni kapitalizam, i vidimo da je pitanje slobode pojedinca opet aktualno, možda aktualnije više nego ikada. Zanimljivo je da recimo tada kada je predstava izašla, ona izašla 2005. godine, mi smo još imali onaj eho 90-ih i eho Slobodana Miloševića, i onda su ljudi u tome prepoznavali taj odnos prema tom vremenu. A onda su došle ove godine i ljudi prepoznaju današnje vreme. Tako da, kažem, ta priča o ljudskoj slobodi je toliko univerzalna, i kada se napravi jedna dobra predstava kao što je ova naša, onda ona ima taj mogućnost, kada je dobar tekst sa tako jednom jakom temom, ona ima mogućnost da komunicira u različitim vremenima sa različitim publikama na jednu istu temu, a ljudi će je prepoznavati onako kako oni osjećaju, kako oni doživljavaju svoj pojam slobode i zarobljenosti u nekom sistemu.
19. ovog mjeseca u Beogradskom dramskom biće odigrana 200. predstava Let iznad kukavičijeg gnezda. ...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svijesti, jedne pananačke sredine, ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
U Srpskom književnom društvu održana je tribina pod nazivom Sećanje na Milicu Nikolić. Prevodila je dela ruske književnosti Bahtina, Livšica, Hlebnikova, Brodskog, Osipa i Nadeždu Mandišta. Bila je jedan od urednika časopisa Delo i član redakcije izdavačkog preduzeća Nolit. Na tribini je bio Aleksandar Drobac.
Nenad Milošević, urednik u redakciji dokumentarnog programa Televizije Beograd, ističe da je Milica Nikolić živela u Senci po sopstvenom izboru, jer je smatrala da je margina najbolje mesto sa koga se mogu sagledavati tokovi kako svetske, tako i domaće književnosti.
Ona je pratila i učestvovala, to malo ljudi zna, na neki način u delima mnogih naših velikih pisaca, od Danila Kiša preko Aleksandra Tišme, Vaska Pope i drugih književnika, naravno oni koji su se okupljali oko izdavačkog preduzeća Noliti časopisa Dela, a to je nova literatura koja vuče svoje konce od pre drugog svjetskog rata i od nadrealizma. Ja između ostalog družila se sa nadrealistima, sa bila je lični prijatelj sa Markom Risićem i njegovom suprugom, Aleksandrom Vučom i njegovom suprugom, bila je životna saputnica Oskara Davića i tako dalje, bila je prijatelj sa Brankom Miljkovićem veliki i tako dalje, sa mnogim našim piscima i pesnicima, i bez ikakve sebičnosti i sa najboljim namjerom je davala sugestije našim piscima. To se, o tome se malo zna, mi smo takva književna kultura, da to ne vole pisci da priznaju, a mislim da je u nekim drugim sredinama to sasvim uobičajena pojava.
Da li kasnije priznali su je taj esejistički, ranije je bilo samo prevodilac, ali svakako kao esejista?
Pa jeste, ona je vrhunski esejista. Evo, mislim da je Gojko Tešić jednom rekao, naš književni istoričar, da je ona posla Anice Savić Rebac i Sidora Sekulić naša najveća esejistkinja, i to je, vreme će to potvrditi, ja to sad mogu da vam kažem ovako, da stojim iza toga, ali jednostavno ona je za svog života dala samo jedan intervju, znači nije bila prisutna u medijima, čak naprotiv povlačila se, delovali senke. Tako da i taj njen rad, znate kakva je naša sredina, ako vi sami ne reklamirate svoje delo, teško da će ono da nađe tog slobodnog čitaoca koji je željan prave literatura, u ovom slučaju eseistike i kritike.
Pesnikinja Tanja Kragujević napominje da je Milica Nikolić imala redak dar da shvata integralnost književnog dela.
Ona je tako tumačila pesnike nadrealizma, ali je tako tumačila i našu savremenu, modernu poeziju. Ja više volim da govorim o poeziji, pošto mi je bliže. I njen dar da uoči specifičnost svakog od pesnika koji se pojavljuje, čak i u novije vreme, jeste stvarno izuzetan. Meni su se recimo jako dopali njeni eseji, počevši od eseja o Laliću i o njegovoj knjizi, odnosno pesmi More, Bore Radovića, koji ima taj također specifičan rafinman, koji je ona veoma dobro protumačila, koji je istovremeno intelektualan, ali je vezan i za čudni svet. Također, izuzetan utisak je uvek ostavljano na mene i njena spremnost i njena hrabrost da se pozabavi i novijim imenima. Tako da je recimo i na bazi prevodilaštva, ali i poezije, vrlo cenila poeziju Zlate Kocić, pogotovo zbog tog zlatinog jezičke energije koju je valjalo dobro razumeti i protumačiti, ali izuzetan utisak je na mene ostavila njena svojevremena, a vrlo, vrlo u budućnost projektovana vizija pesnikinje Ane Ristović.
Poslednjih godina pisala je za Sarajevske sveske o savremenim srpskim pesnicima i prozaistima.
Slušali ste 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Zoran Panić i Ana Tomašević. Ostanite uz naš program, počinje Muzika sveta.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10.5.
10.5.
10.5.
Među javom i mocnom.